ο παππούλης ο Ανανίας που κάναμε το μνημόσυνο, έλεγε «Έχουμε για να δίνουμε και δίνουμε για να έχουμε». Ήταν καρδιά φιλάνθρωποι, δεν ήταν εγκολοβισμένο στα υγιεινά, καρδιά του δοσμένη στον Θεό, αγαπούσε αληθινά τον άνθρωπο, ήταν πονεμένος και ευλογημένος και είχε αυτή την απλωσιά. Ένας άνθρωπος που δεν εξειδισμένη μιζέρια, άνθρωπος διαρκούς δοσήματος και είχε αυτή την αρχή. Έχουμε για να δίνουμε και δίνουμε για να έχουμε. Την ευχή του να έχουμε. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε αυτά που είχαμε ξεκινήσει στην προηγούμενη μας συνάντηση και αφορούσε τη συνζυγία εξ αφορμής της βιαιότητας που υπάρχει στο ζευγάρι, αλλά σε κάθε σχέση μπορούμε εμείς να το προβάλλουμε, συνήθως του ανδρός προς τη γυναίκα, λόγω της σωματικής δυνάμεως, αλλά και της δυσκολίας να διαχειριστεί τα συναισθήματά του. Πριν λοιπόν ξεκινήσουμε αυτό το θέμα, να πούμε λίγα λόγια για τη χθεσινή παραβολή του τελώνου και του φαρισαίου. Πραγματικά, αν η ζωή μας ήταν απλή και είχαμε κατάσταση μετανοίας και ακολουθούσαμε το Λόγο του Θεού, το θέλημα του Θεού, τα πράγματά μας ήταν λυμένα. Δηλαδή, αν είχαμε το ήθος του τελώνου στη ζωή μας, δεν θα υπήρχε πρόβλημα στις σχέσεις μας και στην καθημερινότητά μας. Τα πράγματα περιπλέκονται από τη στιγμή που δεν είμαστε σε αυτή την πνευματική ωριμότητα, δεν έχουμε εμπειρία Θεού, γιατί όταν λέμε πνευματική ωριμότητα δεν είναι ότι βελτίωσα τον εαυτό μου και έφτασα σε ένα σημαντικό επίπεδο και μπορεί να ελέγχω τα πάθη μου και άρα η ζωή μου μπαίνει σε μια πορεία. Κυρίως λέει με πνευματική ωριμότητα την εμπειρία της χάριτος του Θεού, την εμπειρία της αγάπης του Θεού, του ελέους του Θεού. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος είναι γεμάτος από την αγάπη του Θεού και ο δρόμος για αυτήν την εμπειρία είναι ο δρόμος, ο τελωνικός, ο δρόμος της ταπεινής τελωνικής προσευχής, αν είχαμε αυτήν την πληρότητα, η ζωή μας θα ήταν απλή. Θα τα λυμμένα όλα, δεν θα είχαμε ζήτημα. Το πρόβλημα ξεκινάει από τη στιγμή που δεν είμαστε χαρούμενοι, δεν είμαστε γεμάτοι, δεν είμαστε αναπαυμένοι και τρογόμαστε με τον εαυτό μας και αυτή η φαγωμάρα, η προσωπική βγαίνει σε σχέση, έλεγε ο παππούλης ο Ανανίας, μια μεγάλη αμαρτία είναι η κλαψοφαγούρα. Α, τρώει το καθένα την κρινιάζει με το παραμικρό. Γιατί δεν είναι καλά μέσα του. Και αυτό θα βγει στη ζωή του, στο περιβάλλον του, στις σχέσεις του. Θα βρίσκει ως φταίκτη τον άλλο που δεν είναι καλά ο ίδιος. Και θα διεκδικεί την διάθεση να νιώθει καλά εξαιτίας του άλλου. Όσο όμως ακυρώνονται οι προσδοκίες μας, τα πράγματα δυσκολεύουν. Τέλος πάντων, εάν είχαμε, θα επαναλάβουμε, πνευματική ωριμότητα και ακολουθούσαμε το Λόγο του Θεού, τα πράγματα είναι απλούστατα. Επειδή όμως δεν είμαστε σε αυτή η κατάσταση, το ψάχνουμε από εδώ, το ψάχνουμε από εκεί, εξηγούμε από εδώ, εξηγούμε από την άλλη πλευρά, λίγο να δώσουμε κάποιες αφορμές στον εαυτό μας, να αφυπνιστεί και να μπει σε μια βάση πιο ουσιαστική, να ξέρει δηλαδή τι του γίνεται. Η παραβολή αυτή του Κύριου μας ξεκαθάρισε πολλά πράγματα. Γκρέμισε το είδωλό μας, το αυτοείδωλο, την έννοια της αυτοδικαίωσης που είχε ο Φαρισαίος, δηλαδή ο έξω άνθρωπος. Η τήρηση του εξωτερικού τύπου, την οχύρωση πίσω από τους τύπους της δικής του δικαίωσης. Όσο ο άνθρωπος δεν μπαίνει στην καρδιά του, ασχολείται με τον έξω άνθρωπο και προσπαθεί αυτό να το τακτοποιήσει, να το λύσει, με το να αποδείξει αυτό που δεν έχει. Ο φαρισαϊκός τύπος είναι αυτός που δεν έχει καθόλου επαφή με την καρδιά του. Είναι αυτός που τηρεί τα πάντα, όχι γιατί έχει επίγνωση αυτόν που τηρεί, αλλά μπορεί να κατηγορεί τον άλλο και να δικαιώνει το ίδιος. Στις σχέσεις, και ας πάρουμε στην συζυγία, εξόχως η πιο προβληματική προσωπικότητα είναι ο φαρισαϊκός τύπος, που τίτερα καθήκοντά του, ο συνεπής, ο τίμιος, ο έντιμος, που είναι εντάξει υποχρεώσεις του, τύπος και υπογραμμός που λέμε, αλλά χωρίς να έχει ως αιτία και κίνητρο αυτού την αγάπη και το σεβασμό του προσώπου, αλλά τη δικαίωσή του. Για να μπορεί να κατηγορεί και να ψέγει τον άλλο και να δικαιώνει το ίδιος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στο τι κάνουμε το κίνητρό μας. Ένας φαρισαϊκός λοιπόν τύπος είναι μια προβληματική προσωπικότητα, στερημένη, ανέραστη, κρύα, χωρίς μέσα την ποιότητα ζωής, χωρίς ζωή μέσα, και προσπαθεί αυτό να το ξορκίσει με το να κατηγορεί τους άλλους και να προσπαθεί όλοι να τον αναγνωρίζουν για να καλύψει τα κενά του και τις ελλείψεις του, όπως και ο θρησκευτικός τύπος. Ο άνθρωπος που δεν έχει ζωή μέσα του, χάρη Θεού, απαιτεί άλλοι να του τη δίνουν αυτό το κενό που του λείπει, να τον αναγνωρίζουν, να τον τιμούν, να τον επαινούν, να τον ταντεύουν, να τον έχουν περί πολλού. Όταν λοιπόν ζητάς να σε έχουν περί πολλού, είσαι ένας ελλιπής άνθρωπος συναισθηματικά, γιατί έτσι μεγάλωσες, ή αυτή η ιστορία έτσι μεγάλωσες, αλλά γιατί δεν αλλάζεις όταν μεγάλωσες. Δείχνει λοιπόν μία στέρηση ο άνθρωπος αυτός, αλλά είναι ένας τύπος που θέλει να κάνει, να είναι εντάξει για να κατηγορεί τους άλλους. Ο θρησκευτικός τύπος αυτής της μορφής είναι μια άρρωστη προσωπικότητα που δείχνει μια ανασφάλεια συναισθηματική, απαιτεί, διεκδικεί, μπαίνει μέσα σε διαδικασία λογισμού και ταλαιπωρείται. Η λύση όμως αυτού του δράματος, αυτής της ιστορίας, του να είμαστε ειρηνικοί με τον εαυτό μας και να πολεμούμε τους άλλους, μας τη δίνει ο Τελώνης, που λέει ναι, είμαι χάλια, αλλά δεν με απασχολούν οι άλλοι. Με απασχολεί η καρδιά μου. Και δεν έχω μούτρα να σηκώσω ψηλά, να δώσω το Θεό, γιατί έχω τα δικά μου λάθη. Πολλές εμείς φορές στενοχωριόμαστε για τα λάθη μας, όχι γιατί μόνο γκρεμίζεται η εικόνα μας, αλλά δεν θα έχουμε το ηθικό ανάστημα να είμαστε πάνω από τους άλλους. Για να πούμε, εσύ είσαι χαμηλός, έχουμε ψηλά. Γιατί σε μια διαδικασία λογαριασμών, εγώ θα βγω υποδιέστερος του άλλου. Παλεύουμε αυτή την αγωνία. Και αυτό είναι το τρομερό. Δεν νοιαζόμαστε για την καρδιά μας πώς νιώθω. Έκανα λάθος και το λάθος αφορά εμένα και πρέπει να σεβαστώ την καρδιά μου. Δεν είναι προσβολή της καρδιάς μου το λάθος. Δεν είναι προσβολή της εικόνας μου και της αγωνίας μου να έχω στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι είμαι ανώτερος από τον άλλον. Πιο σημαντικός από τον άλλον. Και από την άλλη έχουμε την θεραπεία. Ο Τελώνης, τι ωραία μορφή. Και ξέρετε το πρόβλημα του Φαρισαίου, είδατε πως ξεκινάει σε ευχαριστώ Θεέ μου, προφάση ευσεβίας για αυτά που έχω. Μέχρι εκεί καλά τα λέει. Η ιστορία ξεκινά όταν που δεν είμαι όσοι λυπεί των ανθρώπων. Και μάλιστα και χειρότερο ως πως αυτός εκεί ο Τελώνης. Εκεί η ιστορία χαλάει. Στο πρώτο κομμάτι καλά το πάει. Μετά χαλάει. Και έρχεται ο Τελώνης και χτυπάει λέει το στήθος του σαν να λέει δεν θέλω να κοιτάξω γύρω μου, δεν φταίει αυτός ή ο άλλος ή ο παράλλος. Δεν φταίει το παράλλον, η καρδιά μου φταίει. Τη χτυπάω να ανοίξει αυτό το τείχος που την περιβάλλει και δεν λειτουργεί. Και αυτή είναι η προβληματική. Και για αυτή την καρδιά ζητώ ο Θεός να με λύσει. Τη θεραπεύσει. Για να του τη δώσω αυτή την καρδιά. Και ξέρει ο Τελώνης, είδατε ο Φαρισαίος, ο τύπος, ο θρησκευτικός εικόνα, τον έξω άνθρωπο. Τι λέει το Ευαγγέλιο. Εστέκεται προς εαυτόν, προς τον εαυτό του. Δηλαδή κοιτούσε προς τα έξω. Προς τον εαυτό του. Δεν μπήκε μέσα στο ταμείο του. Όλη η ιστορία της ζωής μας και η πνευματική ενώπιον του Θεού αλλά και η διαπροσωπική σχέση με τους ανθρώπους παίζεται σε αυτό το χώρο της καρδιάς μας. Η πάλι είναι μέσα μας. Ο χώρος συνάντησης με τον Χριστό και τους αδελφούς μας είναι ο χώρος της καρδιάς μας. Ο Τελώνης το βρήκε. Και ίσως το βρήκε γιατί έπιασε πάτο. Ήξερε τα χάλια του, ο άλλος ο καθώς πρέπει στεκόταν κάπως. Είναι κακό βέβαια να αμαρτάνουμε προς Θεού. Αλλά επειδή είμαστε ανώριμοι, καμιά φορά είναι και καλό η αμαρτία. Για να μας χαμηλώσει, να καταλάβουμε τι γίνεται. Όχι να δικαιολογούμε, αλλά να μπούμε μέσα στην καρδιά μας να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, ο Τελώνης είναι ο καρδιακός άνθρωπος. Και πάντα ο καρδιακός άνθρωπος είναι ο ταπεινός άνθρωπος. Ο πονεμένος άνθρωπος, ο άνθρωπος της συντριβής, ο άνθρωπος της ταπεινής προσευχής, ο άνθρωπος της τελωνικής προσευχής. Αυτός λοιπόν ήταν ο Τελώνης. Βάλτε το με το νου σας, το βάλω κι εγώ πρώτος. Αν ήμασταν απλοί και ήμασταν τακτοποιημένοι σε αυτή την πνευματική πορεία, είχαμε το ήθος του Τελώνου, θα είχαμε πρόβλημα στη ζωή μας και στις σχέσεις μας. Όταν δεν έχουμε αυτή την απλότητα, αυτή την αληθινή μετάνοια, τότε αρχίζουμε και κάνουμε ομιλίες για τις σχέσεις, για τη συζυγία κλπ. Να δούμε τα τραύματά μας, να δούμε τις δυσκολίες μας και να δούμε μήπως μέσα από όλα αυτά ανοίξει ένα παρεφεράκι μετανοίας για να δούμε το φως του Θεού. Να δούμε μερικά πραγματάκια λοιπόν. Είπαμε ότι και την προηγούμενη φορά και το σταματήσαμε, αφορά το θέμα μας την βία, τη σύγκρουση, την επιθυμικότητα μέσα στη υγεία, αλλά όπως είπαμε δεν θα περιοριστούμε σε αυτό, αλλά σε κάθε μορφή σχέσεως. Μερικά λοιπόν από τα αίτια που οδηγούν σε εκδηλώσεις βίας, ποια είναι, ποια μπορεί να είναι, γιατί κάποιος είναι βίος και επιθετικός. Καμιά φορά βάζουμε ταμπέλα, λέμε αυτός είναι επιθετικός, είναι θυμώδης. Εντάξει η ταμπέλα, αλλά δεν είναι θεραπεία αυτό. Μου κάνει τύπωση όταν κάποτε διαβάζαμε αυτά τα θεολογικά γράμματα, την παράδοσή μας, ξέρετε τι λέγαν, ότι στην εξομολόγηση για παράδειγμα ή στη θεραπεία των παθών, η ορθόδοξη παράδοση χτυπάει στη ρίζα, ψάχνει το αίτιο, δεν πολεμάει το σύμπτωμα. Επομένως είναι σημαντικό όχι να πούμε κάποιος, α, το παιδί μου είναι θυμώδες, ο άντρας μου είναι οργύλος, η γυναίκα μου είναι γκρινιάρα. Είναι σημαντικό να βρούμε την αιτία που προκαλεί όλα αυτά τα πράγματα. Η θεραπεία εκεί είναι. Είδατε ο Κύριος, όταν μιλούσε για τη μοιχεία, έλεγε η μοιχεία είναι και να δεις προς το επιθυμείς. Άρα τι εννοεί, όχι ότι είναι ψήρας ο Θεός και τα ψάχνει αυτά, αλλά θέλει να πει ότι το πρόβλημα ξεκινά από μέσα μας. Εκεί είναι το αίτιο, να βρούμε την αιτία που τα προκαλεί όλα αυτά. Με αυτή την έννοια λοιπόν, χρειάζεται να δούμε ποια είναι η αιτία που γεννά αυτή την επιθετικότητα. Είναι κυρίως η συναισθηματική ανασφάλεια. Όταν κανείς δεν νιώθει γεμάτος, νιώθει ότι δεν τον αγαπούν, τον περιφρονούν, δεν τον τιμούν, τον υπονομεύουνε, δεν είναι ειλικρινής μαζί του και έντιμοι, είναι μια δυσκολία του ανθρώπου αυτή. Δεν μπορεί να την κατηγορήσουμε, ξέρετε, να πάψουμε να κατηγορούμε τα προβλήματά μας ή τις αδυναμίες μας. Δεν είναι λύση αυτό. Το να κατηγορήσω τον εαυτό μου για τα λάθη μου δεν είναι ούτε μετάνοια, ούτε σοβαρή προσέγγιση. Είναι φυγή από το πρόβλημα. Επειδή δεν θέλω να ασχοληθώ πραγματικά με τον εαυτό μου, τον κατηγορώ. Ας μην κατηγορούμε τον εαυτό μας. Να δούμε ποια είναι η κατάσταση. Λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε το διαχειριστούμε, ο μόνος τρόπος που μάθαμε, άλλος κρύβεται στο καβούκι του, κλείνεται στον εαυτό του, λειτουργεί αυτοκαταστροφικά, καταθλίβεται και άλλος γίνεται επιθετικός. Φωνάζει γιατί δείχνει την αδυναμία του με τη φωνή και την ένταση και την επιθετικότητα. Είναι λοιπόν η βάση είναι η ανασφάλεια που δείχνει μια αδυναμία του ανθρώπου να διαχειριστεί τα συναισθήματά του, ο φόβος, η δειλία, η διάθεση εξαιτίας της δειλίας να ελέγχω και να κυριαρχώ πάνω στον άλλον, να εξετάσω τη ζωή, να γνωρίσω την τελευταία λεπτομέρεια της ζωής του και του προγράμματός του για να είμαι σίγουρος ότι είναι που ελέγχω τα πράγματα. Αυτά λοιπόν είναι μια αδυναμία διαχείρισης των συναισθημάτων μας που είναι όλα αυτά. Και μετά η επιθετικότητα μπορεί να βγει με φωνή της φωνής, της επίκρισης, των χαρακτηρισμών, της σύγκρουσης. Και αν κανείς έχει και σωματική δύναμη ο άντρας, θα κακοποιεί τους αδυνάτους. Αυτά λοιπόν είναι καταστάσεις όμως που χρειάζεται βαθύτερα να τα δούμε και να μπούμε σε μια δικασία θεραπείας. Είπαμε, αν ήμασταν Τελώνης, τέλειωνε η ιστορία. Επειδή δεν είμαστε όμως, γιατί δεν έχουμε αυτό το ήθος, χρειάζεται να μπούμε σε μια κατανόηση των πραγμάτων για να δώσουν και αυτά αφορμές συνέστησης μετανοίας. Όλα αυτά όμως οδηγούν σε ένα αδιέξοδο και οφείλονται πιο βαθιά να το ψάξουμε. Τώρα δώσαμε μια ερμηνεία πολύ μικρή για αυτό το θέμα, πολύ σύντομη, για τον τρόπο, για ποιο λόγο εκδηλώνουν τα πράγματα από ψυχολογικής απόψεως. Υπάρχει όμως και ένα βαθύτερο πνευματικό αίτιο που οφείλεται στην υπαρξιακή μας άγνοια. Τι σημαίνει υπαρξιακή άγνοια? Δεν ξέρω για ποιο λόγο ζω. Από που έρχομαι και πάω δεν ξέρω. Το ίδιο και στις σχέσεις μου. Δεν ξέρω γιατί είμαι με κάποιον άνθρωπο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έχω μια σχέση. Δεν ξέρω από που έρχεται και που πάει. Δεν έδωσα κατεύθυνση. Είμαι στο πουθενά. Ψάχνουμε. Ζούμε σε μια σύγχυση, σε μια θολούρα υπαρξιακή. Όταν δεν βρούμε λοιπόν τον λόγο για τον οποίο ζούμε και τον λόγο για τον οποίο δημιουργούμε σχέσεις, αυτή η άγνοια φέρνει φοβερό μπέρδεμα. Είδατε, όλα μπορεί να δίνουν μια ερμηνεία ψυχολογία, αλλά έχουν και βάση οντολογική, πνευματική δηλαδή. Ξεκινούν από εκεί. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να δώσουμε μια υπαρξιακή κατεύθυνση στη ζωή μας. Λέει κάποιος, δεν τα βρήκε με τον εαυτό του. Πώς να κάνει μια σχέση? Πολύ σωστό αυτό. Αλλά το βρήκα με τον εαυτό μου έχει δύο επίπεδα. Ξέρω τον εαυτό μου πώς λειτουργεί. Ξέρω να τον ερμηνεύω. Είναι ένα επίπεδο. Αλλά το βαθύτερο είναι να ξέρω τον εαυτό μου σε πλαίσιο πνευματικό. Αυτό είναι πιο βαθύ, πιο ουσιαστικό και λύνει και φωτίζει τα υπόλοιπα πράγματα και επίπεδα προσέγγισης του εαυτού μου και των σχέσεων. Αλλά πνευματική ζωή, όχι φαινόμενο πνευματικής ζωής. Πνευματική ζωή φαίνεται ότι έχει και ο τελώνος και ο Φαρισαίος. Δυστυχώς εμείς έχουμε πρότιμο πνευματική ζωή του Φαρισαίου, της εικόνας του θρησκευτικού ανθρώπου, του πνευματικού ανθρώπου. Η θρησκεία, να πούμε κάτι τολμηρό, είναι νεύρωση. Είναι αρρώστια. Το ουσιώδες είναι η πνευματική ζωή. Γι' αυτό βλέπουμε πολλοί θρησκευτικοί τύποι είναι γεμάτοι νευρώσεις, ενοχές, νομικής προσέγγισης του Θεού και της πνευματικής πορείας και είναι χαμένοι εκεί. Τη δική τους δυσκολία τη βγάζουν στην θρησκευτικότητα. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση ο ρόλος, ας πούμε, του εξομολόγου όταν υπάρχουν τέτοια θέματα δεν είναι διαιτητικός. Τα προβλήματα δεν λύνονται ψυχαναλύοντάς τα και χρησιμοποιώντας κάποιον κατάλογο συμβουλών και οδηγιών θεραπείας. Το σημαντικό είναι να μπούμε σε μια πορεία αποκατάστασης της σχέσης μας με τον Θεό. Κάποιος θα πει, ωραία ρε παπά μου, ας τον Θεό, εγώ τρώγω με τον άντρα, μπορώ να συνηθώ. Τι μου λες τώρα εσύ? Ναι, πρώτα πρέπει να χτίσουμε τις βάσεις. Μπορεί να χτιστεί ένα σπίτι χωρίς να δούμε τα θεμέλια. Η αποκατάσταση σχέση μας με τον Θεό μας γεμίζει, μας φωτίζει, μας δίνει διάκριση, καταλαβαίνουμε τον άλλο, γεφυρώνουμε τις σχέσεις, αναπτύσσουμε τη σχέση, εμπνέουμε τη σχέση. Ξέρετε, ένα μεγάλο πρόβλημα το σχέσιο είναι όταν περάσουν λίγα χρόνια σε ένα γάμο, όταν αρχίζει να φθείρεται το συνέστημα και η έλξη και γίνεται μια συνήθεια. Πώς μπορεί να αντέξει αυτό? Χρειάζεται να υπάρξει το στοιχείο της έκπληξης στη σχέση, της έμπνευσης στη σχέση, της ανανέωσης στη σχέση. Αυτό πώς μπορεί να γίνει? Τον ίδιο άνθρωπο έχω, ο ίδιος μου, πώς να ανανεωθούμε? Να, ο Θεός μας ανανεώνει. Η σχέση μας με τον Θεό δίνει γνώση, φως, εμπειρία και το μεταδίδουμε στον άλλον άνθρωπο. Αλλά εμείς καθόμαστε, συγγνώμη, σαν τα αγκούρια, κοιμισμένοι. Είμαστε στις εκκλησίες, εγκρατευθήκαμε και πριν το γάμο, κοινωνούμε, έχουμε και πνευματικό. Ωραία, γιατί ο άντρας με απάτησε, γιατί δεν με θέλει τώρα? Η ιστορία είναι βαθύτερη. Να έχουμε μέσα μας τέτοια ενέργεια, να μην μας βαριέται ο άλλος. Αλλά πώς θα γίνει αυτό, όταν και εγώ δεν βαριέμαι τον εαυτό μου? Αν χαίρομαι τον εαυτό μου, δεν τον βαριέμαι και δεν έχω βαλτώσει, και ο άλλος το ίδιο θα νιώθει για μένα. Αν έχω βαριέμαι τον εαυτό μου, δεν με βαρθεί ο άλλος. Τι είναι ο άλλος, χαζός είναι? Θα με βαρθεί και ο άλλος. Αλλά πώς είναι δυνατόν να με βαριέμαι τον εαυτό μου? Το ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα. Όταν κοινωνάτε, βαριέστε τον εαυτό σας. Λες, τι ωραία που είναι σήμερα. Όταν δεν κοινωνάτε, ωραία, τι ζωή είναι αυτή. Λοιπόν, άρα το τι έχουμε μέσα μας εκπέμπεται και ελκύει τον άλλο. Και είναι τραγωδία να είσαι πάντα όμορφη με το πρώτο που σου φέρνει να σε θέλει ο άντρα σου. Θα είσαι στα 30, 30, 40, 45 άτομα πολύ. Μετά τι γίνεται, πρώτα τα περίσσια τα κιλά με τα αρμονικά. Τέλειωσε η ιστορία. Τραγωδία είναι αυτό το πράγμα. Αρ κάτι άλλο πρέπει να υπάρχει που να ξυπνάει τη σχέση, να την ανανεώνει. Αυτό είναι ο πλούτος εσωτερικός που δεν ασκηθήκαμε σε αυτό. Γιατί τι κάνει ο καλόγερος? Κάνει μία άσκηση γονικλησίας μετάνοιας να κρατήσει σχέση με τον Θεό. Στο ζευγάρι ποια είναι η άσκηση? Είναι, νομίζετε, λιγότερο η άσκηση του να είσαι αξιαγάπητος για τον άλλον. Γιατί πρέπει να ανανεώνεσαι. Όχι μόνο εξωτερικά, κυρίως εσωτερικά. Να έχεις ενδιαφέρον να λες κάτι, να μην λες να ανοίγεις το σώμα σου και όλος να λέει «Οχ, τι αρχίσει τώρα, τελειώσαμε». Να έχει λόγο να λες κάτι που να λες είναι κάτι καινούριο. Να δίνεις μια έμπνευση, κάτι και ίδιο, έτσι. Αυτό όμως προϋποθέτει την αποκατάσταση σε σχέση μας με τον Θεό. Γιατί επιμένουμε σε αυτό? Γιατί είναι πηγή ατέλειωτη ο Θεός. Έμπνευσης και φωτισμού. Είναι πηγή που δεν τελειώνει ποτέ. Βλέπετε, κάθε μέρα λειτουργούμε και κινούμε τα ίδια λέμε, αλλά δεν είναι τα ίδια ποτέ. Αυτό είναι το αληθινό. Αυτό είναι το ζωντανό. Αυτό είναι το ζωογόνο. Αν λοιπόν με κουράζει ο άντρας μου, με κουράζει η γυναίκα μου, κάτι δεν είναι αληθινό. Γι' αυτό το λόγο τρογόμαστε. Και για από ανασφάλεια τρογόμαστε, αλλά και κυρίως γιατί δεν χαιρόμαστε τη ζωή μας. Και πώς να χαρούμε και τον άλλο. Δηλαδή, η ευθύνη στη σχέση είναι να την κρατάω ζωντανή. Δηλαδή, να δίνω χαρά στον άλλο και τον εμπνέω για τη χαρά. Να δίνω αφορμές δοξολογίας και χαράς. Αυτή είναι η άσκηση. Μόνο τα παιδιά να μεγαλώσουμε. Βέβαια, δεν είναι εύκολη ιστορία. Λες έξω από το χώρο και τα λες αυτά, αλλά κάτσε να τα μεγαλώσει, να σου γκρινιάζει. Είχαμε 2-3 παιδιά και κλαίγανε. Τα αντέχει συνέχεια. Μέσα σε όλα αυτά τα παράλληλα, αυτό είναι πιο δύσκολο. Να παντρευτεί πάνω σε καλόγερο. Και το ένα να κάνεις και το άλλο. Τι να προλάβεις. Και να μην βγαίνει και ο μισθός. Μόνο που το σκέφτηκα. Κουράστηκα. Λοιπόν, αλλά όμως αυτή είναι η πραγματικότητα. Χρειάζεται να κρατήσει ζωντανή τη σχέση. Και ξέρετε, δεν είναι και τόσο δύσκολο για να λέμε τους τραβού το δίκιο. Γιατί αν κρατάς τον εαυτό σου ζωντανό, όλα είναι ζωντανά. Και ο άλλος εμπνέεται. Άρα όλη η ευθύνη μας είναι αυτό που είπαμε. Την αποκατάσταση της σχέσης μας με τον Θεό. Να έχουμε προσωπικές στιγμές που γεμίζει την μπαταρία. Ο άλλος θα μας βλέπει φωτεινός, χαρούμενος. Και θα αρχίσει και ο ίδιος να ενεργοποιείται σε μια άλλη κατεύθυνση. Να διαμορφωθεί λοιπόν μέσα από αυτό ένα φρόνημα θυσιαστικής αγάπης. Όταν είμαστε χαρούμενοι, είμαστε δοτικοί. Αν είμαστε μιζέρι, γκρίνια έχουμε. Και μισό βήμα δεν κάνουμε για τον άλλο. Αν είμαστε χαρούμενοι και σπίτι χτίζουμε. Αυτό ξεκινά λοιπόν, αυτή η θυσιαστική αγάπη από μέσα μας, από το εσωτερικό φρόνημα. Και μέσα από αυτό να μάθουμε την ανάληψη της προσωπικής μας ευθύνης. Και όχι την επιφόρτιση των προβλημάτων του ενός στα λάθη των άλλων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το ήθος, τι ωραίο ήθος, να αναλαμβάνεις την ευθύνη την προσωπική σου και να μην φορτώνεις στον άλλο τα δικά σου λάθη. Όταν υπάρχει ένα ζήτημα σε ένα ζευγάρι και έχουν πρόβλημα τα παιδιά, συνήθως ο ένας κατηγορεί τον άλλο, δεν έχουν άλλη λύση. Είναι πολύ βολικό. Και με αυτόν τον τρόπο δεν είναι γιατί είναι κακή, είναι ενοχική. Και θέλω να μεταφέρω την ενοχή στον άλλο για την αποτυχία. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος το διακατέχει ένας αδιόρατος φόβος, τον κάνει να κρύβεται, να αυτονομείται από τον Θεό. Να κρύβεται από τον ίδιο τον εαυτό του και από τον διπλανό του. Ποιος είναι ο φόβος? Υπάρχει ένας φόβος με τον εαυτό μας, ότι δεν έχουμε πού να πατήσουμε, δεν νιώθουμε ασφαλείς και αυτό μας κάνει να αυτονομούμεθα από τον Θεό, να λαμβάνουμε τη ζωή μας και από τον εαυτό μας, μακριά να είμαστε, να κρυβόμαστε από τον εαυτό μας και από τον άλλο. Και έτσι μας φαίνεται επικίνδυνο να πλησιάζουμε προς τον άλλο. Διότι κάθε σχέση είναι και μία διακινδύνευση. Γι' αυτό οι άνθρωποι αποφασίζουμε να μην δενόμαστε και πολύ. Γιατί λέει θα πονέσουμε. Μα χωρίς πόνο βγαίνει ιστορία, βγαίνει δουλειά. Και στην Εκκλησία μάθαμε Στην Εκκλησία πολύ περισσότερο είμαστε πιο φίλοι στις σχέσεις, γιατί και αν αμαρτήσω και είμαστε όλοι με ένα πλατή χαμόγελο, αλλά και από μακριά. Όμως, στην ουσία, πάσχουμε ψυχολογικά, γιατί μας φαίνεται επικίνδυνο να πλησιάσουμε τον άλλον, διότι επαναλαμβάνουμε, η κάθε σχέση είναι και μία διακινδύνευση, ένα ρίσκο. Θα χάσουμε την ησυχία μας, την ασφάλειά μας, είναι μπελάς ο άλλος για μας. Και αυτό μας οδηγεί σε μια αυτονόμηση και μας κάνει εγωκεντρικούς, γεμάτους απληστία, και μέσα από αυτό γεννιέται και η άμυνά μας, που είναι η επίθεσή μας έναντι του άλλου. Το θέμα όμως είναι να αποφασίσουμε ποιαν στάση ζωής θέλουμε. Την απέτηση ή την προσφορά. Την διεκδίκηση ή το δόσιμο. Την κυριαρχία ή τη διακονία. Τον ανταγωνισμό ή την συνειδηπορία. Αυτά τα ερωτήματα είναι πολύ ουσιαστικά και δεν είναι ρητορικά. Δείχνουν κατά πόσο ο άνθρωπος είναι αποφασισμένος να διακινδυνεύσει και να σπάσει τα οχυρά του για να μπορεί να συνδεθεί με τον άλλον άνθρωπο. Αλλά αυτά ορίζουν και τη ζωή μας. Πριν λοιπόν πάμε σε ένα πνευματικό, για παράδειγμα, να πούμε το πρόβλημα. Μια δυσκολία που έχουμε, ένα πρόβλημα το οποίο συνέβη, αλλά πριν δεν έχουμε ξεκαθαρίσει μέσα μας ποια είναι η αξία της ζωής μας και πώς θέλουμε να ζήσουμε. Γι' αυτό χάνεται και η κουβέντα. Δεν μπορεί να βγάλει άκρη σε αυτά. Αν πρώτα δεν ξεκαθαρίσει ο άνθρωπος, αποφασίζω εγώ να είμαι ένας άνθρωπος προσφοράς και διακονίας. Ή απέτησης ή προσφοράς, έλεγε ο παππούλης ο Ανανίας, όπως σας είπα για την κλαψοφαγούρα, δεν μπορούσε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά έλεγε είναι μεγάλη αμαρτία, λέει, η απέτησης. Τον απαιτείς, ε? Το καταλάβαμε αυτό. Δηλαδή εμείς μείναμε στα εξωτερικά, στην πνευματική ζωή, στη θρησκευτική ζωή ας το πούμε, αλλά υπάρχουν κάποιες έννοιες που είναι πολύ κέρυες, που δείχνουν την ποιότητά μας και που είμαστε στραμμένοι στην πνευματική ζωή. Μεγάλη αμαρτία απέτησης. Ούτε δεν τα ξεκαθαρίζεις μέσα σου αυτά. Πού είναι στηριγμένη η ζωή, σε ποιες αξίες, σε ποιες αρχές. Δεν μπορείς μετά να συνοηθείς με τον άλλο. Δεν έχεις ένα μπούσουλα. Δεν έχεις έναν οδοδείκτη. Δεν έχεις μια κατεύθυνση. Τα έχουμε ξεκαθαρίσει λοιπόν αυτά μέσα μας. Έλεγε πολλές φορές γκρινιάζει το ζευγάρι ποιος θα κάνει τις δουλειές. Και ρωτούσε τον Άγιο Παΐσιο. Ποιος θα πλύνει τα πιάτα, γέροντα, ο άντρας ή η γυναίκα, όποιος προλάβει. Εδώ ποιος προλάβει να σπάσει ο ένας το πιάτο στο κεφάλι του άλλου. Όταν περάσει ο καιρός, είναι τα 2-3 χρόνια καλά, αλλά μετά είναι ιστορία. Μερικοί είναι και από την αρχή έτσι βέβαια. Ανάλογα τι προβλήματα έχουν. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε την, ας το πούμε, καταχρηστικό στην ιδεολογία που έχουμε στη ζωή. Είναι λοιπόν σημαντικό στη συζυγική σχέση, όπως και σε κάθε σχέση, να μάθουμε να αποδεχόμαστε ο ένας τον άλλο έτσι όπως μας αποδέχεται και εμάς ο Θεός. Τι ωραίο πράγμα, ε? Μπορεί να το κάνει ο Φαρισαίος ή ο Τελώνης. Ο Τελώνης μόνο. Αφού νιώθει ότι να αποδέχεται ο Θεός και είναι υπόχρεος του Θεού, με τον ίδιο τρόπο μπορεί. Του βγαίνει εκ του φυσικού του. Να αποδέχεται και τον άλλο και τον συγχωρεί. Αυτό δεν σημαίνει όμως θα αγνοούμε τα λάθη του άλλου ή ότι θα τα ωρεοποιούμε και το λάθος θα το βαφτίζουμε σωστό. Αυτό είναι ανοησία. Μία σχέση λοιπόν συζυγική δεν μπορεί να προχωρήσει εάν ο ένας προσβάλλει τον άλλο και δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του ή δεν ζητά συγχώρεση και άλλος το θύμα εντός εισαγωγικών δεν δείξει μεγαλοκαρδία και μακροθυμία και δεν δεχθεί την ταπείνωση και την αναγνώριση του λάθους του άλλου. Συζυγική σχέση σημαίνει ανοιχτός διάλογος, ώστε κάθε φορά να τυχάνεται όχι μόνο η αποκατάσταση της σχέσης, προσέξτε, αλλά και η δημιουργία μιας βαθύτερης και ουσιαστικότερης σχέσης. Το πρόβλημα τα δημιουργείται δεν είναι μόνο να λυθεί, είναι να βαθύνει και τη σχέση. Αυτή είναι η ωριμότητα. Από ένα πρόβλημα να εξελιχθείς ακόμα περισσότερο και βαθύνεις περισσότερο τη σχέση. Εμείς τι κάνουμε, όχι, τη λύσαμε, αλλά έμειναν πληγές, λέμε. Και τις κρατάμε χρόνια. Και μας παιδεύουν. Όχι. Θα γίνουν αιτία και αφορμή βαθύτερης και ουσιαστικότερης σχέσης. Εφόσον κανείς ψάχνεται όχι να αποδώσει ευθύνες στον άλλο, αναβεί βαθύτερα μέσα του και να βρει τρόπους θεραπείας ίασης πολύ πιο ουσιαστικούς. Και αυτό είναι ωριμότητα. Στην εποχή μας λοιπόν λείπει η έννοια της θυσιαστικής αγάπης. Γι' αυτό η έννοια της βιαιότητας πολύ περισσότερο, αφού λείπει αυτή η διάθεση θετική, έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, ιδίως εναντίον των γυναικών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν φωνάζει ο άντρας είναι δυναμικός και το φωνάζει η γυναίκα είναι ιστερική. Είναι μερικά στερεότυπα από ό,τι πρέπει να απομακρυνθούμε. Και αυτός ο ανταγωνισμός στην αξία αυτοκρατάσεις είναι η ανοριμότητά μας και η βλακεία μας. Πρόσωπα μιλάμε, με ανθρώπους μιλάμε. Δεν είχε κάνει με τον άντρα τη γυναίκα, είχε κάνει με την ανθρώπινη φύση. Πόσο κανείς μπαίνει σε μια δικασία ουσιαστικής βαθίας επικοινωνίας και συναίσθησης. Λοιπόν, ο άντρας και η γυναίκα συμπεριφέρονται σαν να πρόκειται για δύο εχθρικά στρατόπεδα, τοποθετημένα το ένα απέναντι του άλλο σε θέση αγωνιστική, που εκδηλώνεται όχι μόνο με μορφή σωματικής βίας, αλλά και λεκτικής και συναισθηματικής. Δεν είναι η βία μόνο η σωματική που είναι φοβερό και απαράδεκτο, αλλά είναι και λεκτική. Είναι και συναισθηματική. Όταν κρατάς μούτρα, όταν τον παίζεις αδιάφορος, η παθητική στάση είναι αυτά μια μορφή βιαιότητος που ζορίζει τον άλλο, αλλά κυρίως ζορίζει τον εαυτό σου. Όταν μεταξύ του άντρα και της γυναίκας δεν υπάρχει ψυχική επικοινωνία και αμοιβαία κατανόηση, χάνει την εμπιστοσύνη. Η έλλειψη εμπιστοσύνης είναι φοβερό πράγμα. Δεν μπορεί να χτίσει μια σχέση η έλλειψη εμπιστοσύνης. Και καλείται μια διαρκής καχυποψία που με τα αβεβαιότητος θα φέρει σύγκρουση και σκηνές βία. Έλλειψη εμπιστοσύνης, καχυποψία, σύγκρουση, βία. Πακέτο, μια χαρά. Και αυτό γιατί λείπει η ψυχική επικοινωνία. Χρειάζεται να εμπιστευθείς την καρδιά του άλλου ανθρώπου και να μην σε νοιάζει μετά τίποτα. Όταν εμπιστευτείς την καρδιά του άλλου ανθρώπου και συνδέσαι βαθιά, δεν σε νοιάζει τίποτα. Δεν σε νοιάζει τι μπορεί να κάνει. Και το επίπεδο της συνάντησής σου με τον άλλον τόσο βαθύ που είσαι αναπαυμένος. Και νιώθεις την αξία σου και την αξία του μέσα σε αυτό το βαθύ επίπεδο συνάντησης. Όταν δεν υπάρχει βαθιά σύνδεση και ένα βαθύ επίπεδο συνάντησης που αναπαύεσαι, τότε ψάχνεις τριγύρω τι γίνεται. Και νιώθεις μια ανασφάλεια και δεν είσαι σίγουρος. Η εμπιστοσύνη λοιπόν κυρίως χτίζεται όχι με την έρευνα της ζωής του άλλου ανθρώπου, αλλά με τον τρόπο σύνδεσης με τον άλλον άνθρωπο. Από άποψη πνευματική, αν το δούμε, αυτός που έχει περισσότερο ανάγκη θεραπείας είναι ο επιθετικός τύπος. Γιατί είπαμε, είναι ένας άνθρωπος ανώριμος που έχει ανάγκη θεραπείας. Ο ρόλος δεν είναι σε αυτή την περίπτωση που είπαμε να μπαίνουν ταμπέλες. Άντρας, γυναίκα, θήτης, θύμα, δεν βοηθούν αυτό το πράγμα. Χρειάζεται να εξατομικεύεται η κάθε περίπτωση και ο καθένας να βρίσκει την προσωπική του αξία. Να καταλάβουμε ποιες αιτίες κάνουν τον ένα επιθετικό και τον άλλο παθητικό και να μπορούμε να συνοηθούμε. Όταν συμβαίνει ένα πρόβλημα, ταυτόχρονα είναι και μία άσκηση που να καθρεφτιστούμε στον άλλο και να γνωρίσουμε βαθύτερα τον εαυτό μας. Αυτή η επίγνωση, αυτή η αυτογνωσία είναι πάρα πολύ σημαντική. Τον εαυτό μου δεν τον κάνω. Αυτογνωσία, να καταλάβω τον εαυτό μου. Να έχω συνέστηση, να καταλάβω γιατί λειτουργώ έτσι, ποια είναι τα δύνατά μου σημεία, πώς θέλω να τοποθετηθώ, πώς είναι το ξεκάθαρο το πλαίσιο μου μέσα το πνευματικό. Για να δω μετά να σχετιστώ με τον άλλο. Πώς να γεφυρώσω, τι λόγο να εκφέρω, πώς να τον πλησιάσω, τι λόγια να χρησιμοποιήσω. Για να μπορέσω να συνδεθώ με τον άλλον άνθρωπο. Αυτά όπως είπαμε, όλο αυτό που περιγράψαμε, περιγράφεται με μία λέξη, μετάνοια. Αυτό είναι μετάνοια. Και μέσα στη συγγύη γίνονται άπειρες αφορμές μετανοίας. Γιατί θα έρθει σε κόντρα με τον άλλον άνθρωπο. Οπ, θα δεις κάτι πάει καλά. Ενώ άλλος ήταν μόνος του, τον καθρέφτη μου να βλέπει και όλα ωραία του φαίνονται. Αν λοιπόν είμαι σε μια σχέση, κάθε φορά θα γίνει κάτι, θα ας πούμε θύμωσα. πάω στον πνευματικό και λέμε θύμωσα. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Σας παρακαλώ, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Και λέμε, καταγράφουμε χαρτάκι. Θύμωσα, έβρισα, κατέκρινα. Μπράβο το χαρτάκι. Το κολλήσουμε, το κάνουμε και μετάνοιας. Η ιστορία, γιατί θύμωσα και τι μου συμβαίνει. Εκεί δεν πάμε μέχρι εκεί. Αυτό είναι λοιπόν. Όταν μετανοήσω όμως και συγκλονιστώ και καταλάβω τι γίνεται, τα πράγματα πάνε διαφορετικά. Μετανοώ λοιπόν σημαίνει αλλάζω τρόπο σκέψης, αλλάζω στάση ζωής, κάνω κέντρο της ζωής μου τον Θεό. Είμαι σε στάση εγρήγορσης. Σέβομαι την καρδιά μου, δουλεύω τα συναισθήματά μου, αναλαμβάνω την ευθύνη μου, συμφιλώνω με τον εαυτό μου. Τι ωραία πράγματα αυτά, Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι η μετάνοια δεν είναι μια στατική κατάσταση. Είναι μια δυναμική κατάσταση διαρκούς εγρήγορσης. Γιατί όταν μετανοώ σημαίνει στρέφω στον Θεό και το λέω τα έκανα χάλια Θεέ μου, θέλω σχέση μαζί σου. Αλλά για να κρατηθεί μια σχέση χρειάζεται εγρήγορση. Σεβασμός της καρδιάς μου. Επίγνωση της πραγματικότητάς μου. Ανάληψη της ευθύνης μου. Συμφιλίωση με τον εαυτό μου. Γιατί συμφιλίω με τον εαυτό μου, αφού είμαι συμφιλωμένος με τον Θεό, ο Θεός είναι ο εαυτός μου. Είμαι κομμάτι του Θεού. Συμφιλώνω για τον εαυτό μου. Δηλαδή, αποδέχομαι τον εαυτό μου. Χαίρομαι τον εαυτό μου γιατί με δέχεται ο Θεός. Είμαι εντάξει τώρα. Όταν τσακωθείς με κάποιον, πότε νιώθεις καλά με τον εαυτό σου, θα συμφιλειωθείς. Λες τώρα, ο αγαπημένος μου άνθρωπος με δέχεται και το δέχομαι. Συνεχίζουμε. Αλλιώς είσαι κομματιασμένος. Δεν αναπαύεσαι ποτέ. Δεν ησυχάζεις. Η συμφιλίωση είναι μεγάλη ιστορία. Έτσι και με τον Θεό. Όταν συμφιλειωθούμε με τον Θεό, μετά συμφιλωνόμαστε και με τον εαυτό μας. Μετάνοια λοιπόν, τι σημαίνει επίσης, πρακτικά, ξεπερνώ όσα με χωρίζουν από τον άλλον. Τον εμπιστεύομαι. Οι φόβοι μου εξαναμίζονται και ο άλλος δεν αποτελεί απειλή τη ζωή μου. Δύο πράγματα να προσέξουμε. Τον άλλον που το βλέπουμε, είτε ως απειλή, είτε ως μπελά. Αυτά τα δύο, αν τα ξεπεράσουμε, τότε πραγματικά πάμε καλά. Ή αν δεν έχουμε αυτά, είμαστε καλά. Δεν φοβάμαι μήπως με προσβάλλει ο άλλος, μήπως με αδικήσει, μήπως με εκμεταλλευτεί. Γιατί να φοβηθώ. Έχω τον Θεό και είμαι με μετανοία. Είμαι πλήρης. Αν είμαι λυπής, όλα με τρομοκρατούν. Να με προσβάλλει ο άλλος, να με αδικήσει, να με εκμεταλλευτεί. Συμπληρώνουμε ο ένας τον άλλο και πορευόμαστε παράλληλα με κοινό στόχο την ολοκλήρωσή μας. Μετανοία σημαίνει εμπειρία Θεού. Αίσθηση της πλήρους αποδοχής και αγάπης του. Σε αυτή την προοπτική, ενώ πριν ήμουν στενάχωρος, τώρα γίνομαι ευρύ χορός. Χωρά μέσα μου ο άλλος. Τον βλέπω ως εικόνα Θεού. Το σέβομαι και τον εκτιμώ. Ενώ πριν τον ένιωθα απειλή, τώρα τον νιώθω συνεργάτη και συνοδοιπόρο. Δεν έχω καμιά διάθεση να τον κρίνω και να τον ελέγχω. Θα πούμε κάτι, γιατί είπαμε πολλά. Αλλά κρατήστε αυτό. Εάν έχουμε πραγματική σχέση με τον Θεό, και αν έχουμε όντως πραγματική ζωή, φαίνεται πώς είναι σχέση με τους ανθρώπους, με τον άλλο, τίποτε άλλο. Κριτήριο της υγιούς πνευματικής ζωής μου είναι σχέση με τον άλλο. Εάν δεν τα βρήκα με τον άλλο, δεν έχω πνευματικότητα, ό,τι και να φαίνεται εξωτερικά. Μοιράζομαι λοιπόν μαζί του την αγάπη του Θεού που μου γέμισε την ύπαρξη, το πλούτο της χάρητος που μου δίνεται δωρεάν. Αυτό και δεν ελέγχω και δεν κρίνω τον άλλον. Τι πράγμα είναι να ελέγχω και να κρίνω τον άλλον. Πολλές φορές πιάνουμε τον εαυτό μας. Να ελέγχουμε τη ζωή του άλλου ανθρώπου. Και αυτό δεν γίνεται γιατί είμαστε περίεργοι, γιατί είμαστε κακοί. Φοβόμαστε. Ποιος είναι ο άλλος. Να το ανοιχτώ, να σχετιστώ, να αγαπά. Με νοιάζεται πώς. Τα λόγια που λέει είναι αλήθεια, είναι ψέμα. Και θέλω να σιγουρευτώ. Αλλά όσο για να το ψάχνω, δεν γίνεται έτσι. Γίνεται μέσα μου. Να αγαπήσω εγώ τον εαυτό μου. Να εκτιμήσω εγώ τον εαυτό μου. Και αυτό θα γίνει αν έχω την αγάπη του Θεού, την εμπειρία του Θεού. Ίσως τα βλέπετε θεωρητικά, δεν είναι όμως θεωρητικά. Ας τα δουλέψουμε λίγο όλοι μας. Συνήθως παίζουμε ένα παιχνίδι, ξέρετε ποιο, σε ένα ζευγάρι και σε μια σχέση. Το παιχνίδι ποιος έχει δίκιο. Κατηγορούμε ατελείωτο το ένα στον άλλο, με τρόπο βίαιο, συντώντας με αυτόν τον τρόπο να το επιβληθούμε. Όλοι θέλουμε να μας φέρονται και να μας μιλούν καλά με αγάπη και κατανόηση και με επίκεια. Να φερόμαστε κι εμείς το ίδιο στους άλλους. Αλλά ξέρετε, αυτό το παιχνίδι είναι άκρος επικριτικό. Το να λες τον άλλο, εσύ φταίς. Τελείωσε. Αυτό είναι έγκλημα. Έλεγε νομίζω ο Γέροντας Εμιλιανός, όταν κατηγορήσεις τον άλλο είναι έγκλημα. Έχεις σύση σαν φωνιάς. Φόνος είναι. Εσύ φταίσαι. Τι σημαίνει. Πιο ανώριμη και πιο, ας το πούμε, λέξη δηλείας δεν υπάρχει από φταίσαι εσύ. Εγώ δεν φταίω. Φταίσαι εσύ. Δεν έλαβα την ευθύνη μου. Δεν θέλω να σκεφτώ μαζί σου. Σε φοβάμαι. Είμαι δηλός και ανώριμος. Φταίσαι εσύ, γιατί δεν θέλω να λάβω τη δική μου ευθύνη. Αλλά ξέρετε, όταν φταίει κάποιος, πάντα υπάρχει κάποιος που θα τιμωρηθεί. Άρα, μετά το φταίξιμο υπάρχει και τιμωρία. Και η τιμωρία μπορεί να είναι, δεν σου κάνω φαγητό και άλλα δεν σου κάνω. Και ταυτόχρονα, αν είναι και κάποιος δυνατός, σε πλάχνω και στο ξύλο. Σε βρίζω, σε ξεφτυλίζω, σε προσβάλλω. Άρα, εφόσον λέμε φταίσαι εσύ, η σχέση δεν είναι σχέση, είναι δικαστήριο. Είναι απονομή δικαιοσύνης. Και άρα θα υπάρχει και η ποινή. Αυτό από μόνο φέρει μια φορή απόσταση. Να το προσέξουμε αυτό. Το κάνουμε πάρα πολλές φορές αυτό το λάθος. Βάζουμε ταμπέλες, κατηγορούμε, αποδίδουμε ευθύνες, βρίσκουμε φταίκτες. Πόσες φορές λέμε και στα παιδιά μας. Εσύ φταίς. Δεν είναι καθόλου θετικό αυτό. Ο άλλος έκανε κάτι για κάποιο λόγο. Αυτό ήξερε να κάνει. Αυτό έμαθε να κάνει. Αυτό μπορούσε να κάνει. Μην πας απέναντί του. Όταν λες τον άλλο φταίς, πας απέναντί του. Για κάποιο λόγο το έκανε αυτό. Μάθε πρώτα τον λόγο που το έκανε. Πρέπει μια κατάσταση αδυναμίας που θέλει στήριγμα. Φανταστείτε ο άλλος να θέλει στήριγμα και να τον κατηγορούμε, για να τον επικρίνουμε και να τον απορρίπτουμε. Για να κάνει ένα λάθος κάποιος. Αυτό ήξερε να κάνει, αυτό μπορούσε να κάνει, τέλος πάντων για κάποιο λόγο το έκανε. Μάθε το λόγο, αυτό είναι σύνδεση με τον άλλο. Μην τον επικρίνεις. Βιαζόμαστε εμείς να χαρακτηρίζουμε. Τι μάνια αυτό το πράγμα, ε. Και εγώ το έχω συνέχεια, απίστευτο. Δεν το είχα καταλάβει. Θα βάλω μέσα στο ταπέλες. Δεν το χαρακτηρίζω. Τι είναι αυτός, τι άνθρωπος είναι. Φοβερό, έρχεται κάποιος στην εκκλησία, τι άνθρωπος είναι. Θέλουμε να έχουμε μια ιδέα για τον άλλο για να ξέρω πώς να τοποθετηθώ. Δεν υπάρχει χειρότερη μορφή δειλίας και ανωριμότητας από αυτό. Έτσι μαθαίνουμε τον άλλον άνθρωπο. Δεν λέω ποιος φταίει. Δεν με νοιάζει ποιος φταίει. Δεν γνωρίζω τον άλλο με το να μάθω πώς φταίει. Και αν φταίει και πόσο φταίει. Ούτε γνωρίζετε μια σχέση με το να αποδίδουμε αυτές τις ευθύνες. Είναι προσβολή της σχέσης αυτό. Ακύρωση της σχέσης. Κλείσιμο στη σχέση. Όταν άλλο σου λέει, έλα να κουβεντιάσουμε ποιος φταίει. Τσακώθηκε το ζευγάρι και μετά από τρεις μέρες απόσταση, απομάκρυνση, βγήκαν έξω να συζητήσουν να τα βρουν. Και αρχίζουν κουβέντα ποιος φταίει. Άλλες μια εβδομάδα θα μιλάνε. Μπες σε διαδικασία να μην σε αισθανθεί άλλος ότι είσαι απέναντί του, είσαι δίπλα του. Και αυτό θα γίνει όταν προσπαθείς να καταλάβεις τον εσωτερικό του κόσμο σε ποια κατάσταση είναι. Όχι να τον κρίνεις, αλλά να τον αισθανθείς, να τον συμπονέσεις, να έχεις αντίληψη, συναντίληψη μαζί του. Τι μας πιάνει να μάθω τον άλλο για να μπορώ να τον ελέγχω. Γιατί φοβάμαι που πρέπει να με ελέγξει αυτός. Και πρέπει να είμαι πιο δυνατός, να ξέρω περισσότερα από αυτόν για αυτόν. Γι' αυτό λέω τα λίγα, αν μου μιλήσει αυτός να μάθω τι γίνεται, και εγώ λίγα λίγα θα του δίνω. Τι ανησύεσαι, πες τα όλα, ρε, τι φοβάσαι. Όχι στον οποιοδήποτε, έτσι. Αλλά το να μάθω ποιος είναι ο άλλος, για να τον ελέγχω, για να τον χαρακτηρίσω, να ξέρω πώς να τον προσεγγίσω. Μεγάλη πνευματικότητα. Αδυναμία είναι, βέβαια. Δεν την κρίνουμε, αλλά να καταλάβουμε σε ποια κατάσταση είμαστε. Είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, να καταλάβω ότι ο άλλος δεν είναι η απειλή μου, είναι η εικόνα του Θεού. Και πολύ περισσότερο ο σύζυγός μου ή η σύζυγός μου. Και είναι πιο σημαντικό να καταλάβω τον άλλο γιατί κάνει κάτι, να τον ερμηνεύσω, να αισθανθεί ότι τον πονάω, ότι τον νοιάζομαι, είμαι μαζί του. Αυτό τελειώνει την ιστορία. Αυτή είναι η θεραπεία, ξέρετε. Εμείς όμως παίζουμε το παιχνίδι του ποιος φταίει και πόσο φταίει και τι έγινε. Της διαπραγμάτευσης. Αυτό πιστεύουμε μόνο να κάνουμε. Μπαίνουμε σε μια πνευματική επίγνωση και πορεία. Αλλά δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό είπαμε εξ αρχής να έχουμε κατάσταση μετανοίας, να έχουμε προσευχή. Εκεί στην προσευχή όλα γίνονται. Και είναι περίεργο, το κινητό μου κάποια στιγμή τελειώνει, μιλάω και πολύ. Το βάζω βράδυ να φορτιστεί. Εμείς δεν βάλουμε τον εαυτό μας να φορτιστεί καθόλου. Πνευματικά να γεμίσουμε, να έχουμε ενέργεια, να έχουμε δύναμη, να έχουμε έτσι αυτό το φωτισμό, αυτή την πληρότητα εσωτερική. Όταν υπάρχει αυτό, έχουμε τις δυνατότητες να κατανοήσουμε τον άλλον άνθρωπο. Αλλά όταν δεν είμαστε γεμάτοι, όταν είμαστε λύπης, μπαίνουμε σε αυτή την ιστορία του ποιος φταίει. Γι' αυτό το λόγο η αποστολή, αν θέλετε, της σχέσης είναι να βοηθήσει ο άνθρωπος να καταλάβει την ομορφιά που κρύβει μέσα του. Εμείς δυστυχώς ψάχνουμε να βρούμε τη βρωμιά που έχει ο άλλος μέσα του και την αναδείξουμε και να του πούμε πόσο με αδίκησες, πόσο κακός είσαι, πόσο επιπόλαιος είσαι, που κακώς έπεσα σε σένα, που έχουμε τόσο καλός, τόσο σωστός, τόσο πρόσεχα, τόσο θυσιάστηκα για σένα και ο κοιμίος πυρηλυπεί τον άνθρωπο και όπως εσένα τα χάλια τα μούτρα σου. Φαρισαίωσε. Να ανακαλύψουμε την ομορφιά που κρύβουμε μέσα μας, την ελπίδα και την χαρά που χαρίζει ο Θεός, την αγάπη του Θεού που ανανεώνει και μεταμορφώνει. Προσέξτε, αυτή είναι η αγάπη του Θεού και μας ανανεώνει, γι' αυτό δεν βαριάμαστε τον εαυτό μας ή τον άλλο, και μας μεταμορφώνει και δεν κουράζουμε ένας τον άλλο. Ο ανακαινισμένος από τη χάρη του Θεού άνθρωπος γίνεται ελκυστικός και ποθητός από όλους. Στην το πρόσωπο του ακτινοβολεί το φως του Θεού. Αυτό είναι το πιο ελκυστικό. Το φως του Θεού. Η χάρη του Θεού. Αυτή είναι η ελπίδα που φέρνει η Εκκλησία. Τα μυστήριά της στον κόσμο. Παίρνει τα σκοτάδια μας και τα κάνει φως. Τι ωραίο πράγμα. Αυτό είναι η εξομολόγηση αυτή η μετάνοια. Παίρνει τα σκοτάδια μας και τα κάνει φως. Κατεβαίνει στον Άδη και τον κάνει παράδεισο. Όταν βρούμε την ειρήνη μέσα μας, η βία θα καταργηθεί. Η ένταση, η επιθυντικότητα, η βία πια σήμερα τη μορφή είναι γιατί δεν έχουμε ειρήνη μέσα μας. Η ειρήνη μέσα μας, αυτή η συμφιλίωση μας τη χαρίζει ο Θεός. Αυτό που είπαμε και πριν, η προσευχή είναι που ανάβει τον έρωτα της καρδιά μας για τον Χριστό και για κάθε άνθρωπο, που είναι δική του εικόνα. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε και φρόνημα, προσευχητικό, ησυχαστικό και ασκητικό. Μην σας τρομάζουν αυτοί οι όροι. Προσευχητικό να έχουμε λίγα ώρα προσευχής. Ησυχαστικό να κοιτούμε λίγο μέσα μας. Να έχουμε προσωπικό χρόνο που δεν μιλούμε τίποτα. Κοιτούμε μέσα μας. Σταματάμε τα γύρω. Τα πάντα πάβουν τα πάντα. Είναι ανύπαρκτα τα πάντα για μας. Κοιτούμε μέσα μας. Ποιοι είμαστε. Να δούμε, εγώ και αυτό πώς είναι. Εγώ με τον άντρα μου και τη γυναίκα που ψάχνω να δω τι είμαι και με τα παιδιά μου και καλά κάνω. Εγώ με τον εαυτό μου θα βρω τι μου γίνεται. Όχι με έναν τρόπο μανιακό, ψηρίστικο με λογισμούς, έτσι απλά. Και ασκητικό, τι σημαίνει. Να περιορίζω τα θέλω μου για χάρη του άλλου. Ωραίοι άνθρωποι είναι αυτοί που καταλαβαίνουν την ανάγκη του άλλου ανθρώπου και την εξυπηρετούν βγαίνοντας από τον εαυτό του και τη δική του βόλεψη. Αυτό το ασκητικό, αυτή η διάθεση να παρακολουθείς και να βλέπεις, όχι να εκμεταλλευτείς, αλλά να προσφέρεις στον άλλο. Αυτοί είναι ωραίοι άνθρωποι, πραγματικά. Λοιπόν, γι' αυτό είπαμε και στην προηγούμενη συνάντηση, το θέμα ρωτούν κάποιοι, «Πάτερ, γάμος από έρωτα?» Εκεί, ό,τι και να πεις, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Το θέμα είναι να υπάρχει έρωτας από γάμο. Ο γάμος είναι να γίνει σε έρωτα. Βαθύτερο, ουσιαστικότερο. Και αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Και αυτό εξάλλου είναι και το θαύμα στο γάμο της Κανά. Το νερό έγινε κρασί. Το Άγιο Πνεύμα δηλαδή, την νερωμένη ζωή μας, την κάνει μέθη, την κάνει έρωτα, την κάνει φως, την κάνει το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα όμως ελκύεται από αυτά που είπαμε προηγούμενα. Με αυτό το φρόνημα της μετανοίας, του τελωνικού ήθους, της υπευθυνότητας, της θυσιαστικότητας, της εμπιστοσύνης, της κατανόησης, της διάθεσης να μην κατηγορείς τον άλλο, αλλά να τον αναπαύσεις, να μην αποδείς φταίχτες. Αυτό τι θα κάνει, θα ελκύσει το Άγιο Πνεύμα και θα κρατήσει το κρασί του γάμου ζωντανό. Και όσο πιο παλιό είναι, πιο νόστιμο είναι. Αυτό είναι το θαύμα στο γάμο της Κανά. Η νερωμένη ζωή μας που γίνεται έτσι μέθη, γίνεται γλύκα, γίνεται κρασί. Και αυτά όλα γίνονται με αυτόν τον τρόπο του Αγίου Πνεύματος, όπου υποδηλώνει αυτό το θαύμα, τη μεταβολή του σαρκικού έρωτα σε πνευματικό έρωτα εν Χριστώ και δια του Χριστού. όταν επιτελείται αυτό το θαύμα στη συζυγική σχέση, το ότι δύο άνθρωποι έχουν γίνει ένας κενός άνθρωπος, ένας καινούριος άνθρωπος. Ο έρωτάς τους αντέχει, αυξάνει παρά τη σωματική φθορά. Αυτό και μόνο είναι πολύ σημαντικό. Ούτως ώστε να μην είμαστε οι πνευματικοί απέναντι από προβλήματα που θα αντιμετωπίζουμε, αλλά ούτε να ειρηνεύουμε αντιπάλους, αλλά να ανάβει στις καρδιές των ανθρώπων αυτός ο έρωτας που χαρίζει η χάρη στο Θεού. Ο έρωτας του Θεού και ο έρωτας των ανθρώπων. Να δείχνει ότι μπορεί μέσα από αυτή την εμπειρία να νικηθεί από μας ο θάνατος που είναι η βία. Να νικηθεί ο θάνατος της βίας δηλαδή. Και να αγαπήσουμε αυτόν που δεν αντιστάθηκε σε καμιά μορφή βίας. Ο Χριστός. Που αφέθηκε θεληματικά να το σταυρώσουν από μανιακό έρωτα προς τον άνθρωπο. Τι ωραία κουβέντα, ε! Πώς λέγει τη Μεγάλη Παρασκευή, ουδέ αντιλέγω, δεν αντιστεκόταν ο Χριστός σε κάθε μορφή βίας. Όταν λοιπόν εγώ αντιστέκομαι, γίνεται χειρότερη η βία. Αλλά για να γίνει αυτό, δεν χρειάζεται μια ιτοπάθεια, μια δουλική κατάσταση, δεν γίνω εγώ αντικείμενο εκμετάλλευσης. Είναι λάθος αυτό. Αλλά να εμπνέω και να δείχνω ένα άλλο δρόμο ζωής στον άλλο. Όχι της σύγκρουσης, μια άλλη στάση, όχι της σύγκρουσης, αλλά της υπέρβασης της με πρότυπο τον Χριστό. Αλλά βεβαίως αυτά είναι πράγματα προχωρημένα. Μέχρι εκεί χρειάζεται πολύ διάκριση. Βέβαια αυτά δεν μπορούμε όλα να τα πούμε. Είναι γενικές οι κατευθύνσεις που δίνονται. Εξατομικεύονται σε κάθε περίπτωση, γιατί αν υπάρχει μια βιαιότητα, η συμβουλή είναι με το πρώτο στοιχείο βιαιότητας, γεια σας, να φεύγεις. Δεν είναι καλό να μην σεβόμαστε τον εαυτό μας. Δίνουμε άλλο μήνυμα στον άλλον άνθρωπο. Πρέπει να υπάρχει μια σοβαρότητα, μια υγεία. Αλλά τέλος πάντων, αυτά είναι πράγματα πολύ γενικά. Άλλη φορά, αν δοθεί ευκαιρία, θα τα αναλύσουμε πιο πολύ. Να είστε καλά, καλό τριώδιο να έχουμε, να μοιάσουμε στον τελώνη στο ήθος και να πάρουμε και την ευχή του παππούλη του Ανανία. Να είστε καλά, καλό βράδυ.